Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про подзею Беларуси и свете. Сёння ў Мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Гэта адбылося ў цэнтры гораду, калі ён сустракаўся з жыхарамі мастоў. Ніякіх абвінавачанняў па старонку яму не выставілі, нават не склалі пратакол. Калі ён выязджаў з гораду, супрацоўнікі міліцыі мастоўскага РАУС сталі перад машынай Мілінкевіча і не прапускалі яе. Александр Мілінкевіч сказаў нашаму карэспандэнту, што міліцыянты напэўна атрымалі загад любым чынам не выпускаць яго з гораду, каб ён не трапіў на сустрэчу ў горадні, якая прызначана на больш поздний час. Сегодня уночи у вёсцы Бершты у машине Мілінкевіча невядомыя прокололи все колы, а так само еще у трех автомобилей, які стояли побач. Нагадаю, что учора такое ж отбылося у Пінску, и учора у Слонімі машину Мілінкевіча облили фарбой. Про то, як будуть развиваться подеи у выпусках новинов, а так само на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак о 11 гадзіне раніцы паседжанне адновіцца пасля перапынку. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле правабаронцы Ігара Рынкевіча, які назірае за працэсам, суд ад самага пачатку пайшоў з працэсуальнымі парушэннямі. Абвінавачаным не дазволілі карыстацца беларускай мовай з прадстаўленнем перакладчыка. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Формальна судья была права в той части, что судопроизводство может вестись как на белорусском, так и на русском языке, но тогда и протокол должен вестись в соответствующих частях на русском и на белорусском языке». Потому что если он ведется целиком на русском языке, то в этом случае секретарь фактически выполняет функции переводчика.
Поводле адвокатов, порядок у будинку суду повинен усталеваться и регулироваться работниками суду, а не некими людьми у цивильном без опознавальных знаков. Игорь Ренкевич каже, что тягом трех дней порушался принцип голосности.
Чиненное судовое разбирательство, не могут прийти люди, причем их не пускают туда незразумелые супрацовники спецслужб. Ходят люди с неведомыми там рациями, в кураных куртках, оголенные головы и керуют летним судовым поседжением.
Так само поводле адвокатов судом фактично игнорувалися их ходайництвы. Яны прималися до ведома, что недопущально. Такого не было навод подчас процессу над Александром Казуліним, згадывая Игорь Ренкевич.
Ставлення до ходайництв боку державного прокурора, оно больше сприяльное, вирішальне такое для судді, чим ходайництво і зауваги з боку адвокату.
До прикладу, суд відмовив у допиті у якості свідки політика Анатолія Лябецькі. Так само адвокат Павел Сапелка зазначає.
Були оголошені матеріали, які, в общем-то, не підлежать оголошенню, з коментарями судді, причому. Это ненадлежащее процессуальное действие было, которое нарушает права обвиняемых и уже заранее позволяет судить, что есть уже какая-то сформированная внутренняя оценка у судьи.
А видеоматериалы, представленные судом, не у тым пакунку, у яким яны поступили из установы, якая проводила расследование. Тому, на думку адвокатов, яны не могут быть допущены у якости доказа у вины для вынесения присуду. Показания ж супрацовника у аутоінспекції були неконкретними і суперечливими. Ігор Ренкевич підсумовує.
Обвинувачення по справі так званих 14 у суді розвалилося. Повинні молодих людей оправдати. Але що тичиться політико-правового настрою вокруг цієї справи з боку уладів, то бачно, що усе скеровано, щоб повеличити кількість політв'язнів.
З былым адвакатам Ігорам Рынкевічам гутарыў Алесь Дашынскі. У судзе цэнтральнага раёну Менску тры дні працягваўся працэс над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. У панядзелак ён зноў адновіцца. Як ацэньваюць гэтыя тры дні удзельнікі працэсу і на які прысуд яны спадзяюцца? Адзін з фігурантаў справы 14 Антон Куйпіш сказаў.
Магчыма цалкам варыянт той, што Кіма адпусціць. Агулам справа Кіма развалілася просто на 100%. Далей просто развалиться ёй ўжо няма куды. Наконт нашай агульнай справы, яна таксама цалкам развалілася. Працэс падобны на фарс. Я ўпершыню сутыкаюся гэта ось на свае так скуры, мяне ніколі да гэтага не судзілі. Суддзя фактычна выконвае ўсё болей і болей ролю другога прокурора. Нават прокурору не трэба самому нічога рабіць, амаль суддзя замест яго ўсё робіць.
Антон Куйпіш, а вось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага ў справе 14 Міхаіла Крывава.
Я не считаю, что суд проходил объективно. Судья вела этот суд с таким обвинительным уклоном. Ну, в нормальной, конечно, цивилизованной стране нас бы оправдали, потому что состава преступления нет. Мы посмотрели видеоматериалы, они еще раз, во-первых, подтвердили, что акция была мирная, демонстранты вели себя мирно, цивилизованно.
Михаил Крываў, а вось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага Алексея Бондара.
Обвинувачення розвалюється. Наприклад, по Андрею, нема ніяких доказів. І показання свідків вельми суперечливе. Що датишеться нас так само, це все треба ставити під сумнення. Це нарезка, це монтажні кліпи, відео. Ні об чим казати не можуть. Це більше служить доказом нашої вини. Посідження само по собі об'єктивно бути не може. Нас не оправдають, це вже відовочно. На це влада не пойде ніколи. Це признання буде їх помилки. По опиті минулих років, якщо вже процес політичний, хоч штраф, але дадуть.
Меркування Алексія Бондара, а ось що думає ще один обвинувачений Олесь Чернишов.
Дагэтуль незразумела сапраўды, чым гэта ўсё скончыцца. Ніхто нават не можа тэарэтычна сказаць, што запросіць для нас прокурор. Сведкі вельмі моцна ўразілі, незразумела, адкуда з'явіліся. Відэаматэрыялы з'яўляліся кліпамі, былі нарэзкамі. Увогуле незразумела, як такое відэа можа быць у матэрыялах справы. Мы спадзяемся заўсёды як бы на лепшае.
Гэта былі меркаванні абвінавачаных на конт працэсу 14. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Саўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолагамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. У гонар гэтай падзеі над каледжам былі ўзнятыя сцягі краінаў Еўразвязу, ЗША, Канады, а таксама бел-чырвона-белы сцяг. Пазней на нашым сайце свабода.орг можна будзе прачытаць пра адкрыццё беларускага навуковага цэнтру. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Колькі каштуюць сёння ў Беларусі нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка? Як засведчыў суд, менш як 500 даляраў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача сёння ў нашым вечаровым эфіры. На хвалях Радыё Свабода. Раніцай у нядзелю 20 красавіка ў Менску пачнецца справаздачна-выбаршы з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. Альтэрнатыву Анатолю Лябедзьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Напярэдадні форуму наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот размаўляў са старшынём партыі Анатолем Лябедзькам.
Для кіраўніка партыі і шэрагу яе актывістаў сённяшні дзень пачаўся з футбольнага поля. Амаль 2 гадзіны правялі яны тут, каб, як яны кажуць, заўтра быць у добрай фізычнай форме. А яна сапраўды спатрэбіцца, паколькі месца для сядзення ў невялічкай зале на сядзібе БНФ гарантаванае толькі дэлегатам жанчынам ды мужчынам, якім ужо за 60. Астатнім давядзецца правесці ўвесь сход на нагах, канстатуе спадар Лябедзька.
Парадак працы зацверджаны на палітычнай радзе. Мы яго не збіраемся карэктаваць. Можліва, толькі ўсе пункты парадку дня пройдуць у такім больш жорсткім часавым рэжыме.
Кіраўнік партыі адзначае 2 дакументы, якія абмяркуе і прыме форум. Гэта паслання да грамадзянаў бізнесу і дзяржавы, а таксама партыйная стратэгія на бліжэйшую і сярэднетэрміновую перспектыву.
Штогод Лукашэнка ў красавіку робіць сваё пасланне. Нават калі паглядзець на назву, то у нас ўжо там расстаўлены розныя прыярытэты. Мы на першае месца ўсё ж такі ставім грамадзяніна, асобу чалавека, а не нацыянальны сход, не нейкі абстрактны народ. Я прагназую, што гэта будуць дакументы з рознымі ацэнкамі і з рознымі сцэнарамі і прапановамі для развіцця Беларусі. Хаця жыццё паказвае, што вось тое, што мы прапаноўвалі ў нашым папярэднім пасланні, таксама як у некалькіх варыянтах праграм, якія былі перададзены ўраду, потым ўлада так ці інакш мусіла была іх рэалізоўваць на практыцы. Адзіная розніца, што гэтыя прапановы спазняліся там 7, 10, 12 гадоў.
Давялося чуць, што стратэгія АГП выходзіць за рамкі адной партыі. Наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, цікаўлюся ў Анатоля Лябедзькі.
Думаю, агучыць некалькі такіх ініцыятыў, якія закранаюць не толькі аб'яднаную грамадзянскую партыю, а ці будуць звернуты да аб'яднаных дэмакратычных сіл. Відаць, найгалоўнейшае гэта ўжо цяпер правесці дыскусію і выпрацаваць пагадненне працэдуры выхада на адзінага кандыдата на прэзідэнцкую кампанію.
На заўтрашнім сходзе альтэрнатыву Анатолю Лябедзьку збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Цяперашні лідар партыі так кажа пра гэту сітуацыю.
Я з павагай стаўлюся незалежна там ад палітычнага досведу, рэгалій да ўсіх апанентаў. Я шкадую толькі аб тым, што мой калега Гаўрыленка заявіўся занадта позна, ён не выкарыстаў мажлівасць праехаць разам са мной па сходах, па канферэнцыях, каб агучыць нейкае сваё бачанне на тое, што адбываецца ў партыі. Я думаю, такі погляд быў бы, відаць, і цікавым, і карысным.
Вядома, што ўлады забараняюць Анатолю Лябедзьку выязджаць за мяжу. Ці не адаб'ецца гэта акалічнасць на заўтрашнім галасаванні? Дзейны старшыня партыі гаворыць.
Сёння Ярослав Раманчук яшчэ знаходзіцца ў Кракаве на міжнароднай канферэнцыі, дзе ён дакладае і пазіцыю аб'яднанай грамадзянскай партыі, і стратэгію аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У нас ёсць людзі, якія дасведчаныя і з веданнем замежных моў, якія ў стане прафесійна працаваць на міжнародным накірунку.
З лідарам АГП Анатолем Лябедзькам напярэдадні з'езду гутарыў Владзімір Глот. 48-гадовы фермер Мікалай Гаурыленка лічыць, што кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі надае мала ўвагі рэгіёнам. На жаль, за шмат гадоў кіраўніцтва партыі ні разу не пабывала ў нас у Лельчыцах, а менавіта ў такіх рэгіёнах неабходна весці актыўнае партыйнае будаўніцтва, лічыць спадар Гаурыленка. У Мікалая Гаурыленкі дзве вышэйшыя адукацыі, ён інжынер і менеджер-эканаміст. У 2004 годзе балятаваўся ў якасці кандыдата ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў, але быў зняты цэнтравыбаркавам з выбарчай гонкі. Цяпер уваходзіць у адзіны спіс кандыдатаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў на восеньскія выбары.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама» у нашым эфіры заўтра. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Учора і сёння Александр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншчыны. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Соу-Вестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолігамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. На заўтрашнім справаздачна-выбарчым з'ездзе АГП альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалая Гаурыленка. У Беларусі сёння праходзіць агульнарэспубліканскі суботнік. І вось жа пра агульнарэспубліканскі суботнік. Сёння беларускія чыноўнікі на чале з Александрам Лукашэнкам і старшынём адміністрацыі прэзідэнта Геннадзем Нявыгласам працавалі на будаўніцтве культурна-спартовага комплексу «Менск-арэна». Ці добраахвотна людзі ўдзельнічалі сёння ў суботніку? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у Магілёве за заробленыя на суботніку грошы збіраюцца набыць медычнае абсталяванне.
Так как бы без заробка было. Отдачи никакой.
Ну, вот и возвращается, как и раньше было. Добровольно, при принудительном порядке. Ну, так. Но я только что с него уже иду.
Не добраахвотна. Потому что я не разумею, на что это надо. Это бесплатный рабский труд на державу. Я думаю, что в нашей державе есть гроши без субботника на дитячие медичные установы. Просто их треба правильно распределить.
Нет, честно говоря, все это уже отошло с прошлым. Не хочется. Возле своего дома, да. А как-то с плакатами не хочется ходить. Вообще все ходят, потому что нужно ходить в субботник, в приказном порядке ходят. А лично, по своей инициативе, я думаю, что небольшое количество ходит.
Наверное, да. С охотой. У нас Могилев красивый город. Ну и благодаря кому? Людям.
А коли б у вас выбор был идти, не идти, то можно город пробирать и без субботников?
Ну да, конечно, то можно, но это как-то будет странно выглядеть.
Из-под палки. Потому что заставляет руководство. Просто это никому не надо. Если человек работает сам на себя, чтобы работать, ему субботник не надо. А дарить деньги кому-то за что-то, почему-то, почему я должен бесплатно трудиться? Ради чего? Это что говорится, оно идет там фонд, может детей, что такое, но где гарантия этого?
Доброохотно. Я учусь у лицея. Зараз у нас так само субботник проходит. Все сами нечто робят, нечем занимаются.
А коли, скажем, был бы выбор у студентов, у школьников, они бы пошли?
Думаю, большинство нет. Но я, например, пошла. Неоднозначно отношусь. Пережиток все-таки прошлого. Время у нас другое сейчас. И не та жизнь сейчас, что субботники устраивают.
Наверное, нет. Я не вижу смысла. Я работаю в больнице. Мы вот убираем территорию. Мы убираем территорию, в общем-то, каждые две недели. Какой смысл выходить сегодня убирать эту территорию? Никто не знает, куда эти деньги пойдут. Мы сдавали денежку тоже. Нигде не прослеживается, куда что уходит.
Свободное время это отнимает, как-никак. Все идут. Ну, а так, в принципе, привести в порядок город надо.
А хиба не можно город привести в порядок без субботников? Вести и прибрать?
Не, но все-таки надо организовывать людей, потому что так они они так не соберутся.
Жыхары Магілёва выказвалі свае меркаванні на конт суботніку. Гэтай жа тэме прысвечана і экспертыза свабоды. Чаму толькі ў Беларусі праводзяцца падобныя мерапрыемствы, як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды пісьменнік Сямён Букчын і філосаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры сёння ўвечары. А нашы слухачы таксама выказваюць сваё меркаванне на конт суботніку. Сёння мы атрымалі такі смс. Наш слухач піша: перакананы, што нідзе ў Еўропе няма такой з'явы, як суботнік, таму што там ніхто задарма не будзе працаваць.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз смс. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Свае меркаванні вы таксама можаце пакінуць на тэлефоне аўтаадказнікі свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Сёння на Белсаце Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». А пазней прэс-экспрэс. Найцікавейшыя матэрыялы, найбольш гарачыя тэмы ў аглядзе беларускіх газет і тыднёвікаў. І ўрэшце мастацкі фільм «У Бога за пазухай». Будзеце смяяцца да ўпаду. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз агляд сітуацыі беларускіх палітвязняў. Здароўе Сергія Парсюкевіча, якога другі месяц трымаюць за кратамі, рэзка пагоршыла. Калі Александр Казулін убачыцца з дочкамі. На відэастужцы ніхто гэтак і не пабачыў злачынства з боку Андрэя Кіма. Чаму праваабаронца Валер Шчукін мяркуе, што справу былога актывіста Дзмітра Лісіенкі сфальшавалі спецслужбы. Агляд навінаў пра палітвязняў падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Витебский предприниматель Сергей Парсюкевич дослал домой лист, у яким поведомляя про резкое погрешение здоровья. Жонка предпринимальника Наталья расповела, коли Сергей начинает задыхаться, его бьет кашель и ванитует, до его выкликают доктора. Турэдный доктор только оглядает хворого вязня, а я реально ничем ему не допомагая, каже Наталья Парсюкевич. Поводле женщины, часом ей мужу становится зусім благо.
Один раз год так было плохо, что пришлось лезть к этому. Видимо, окошки маленькие. Лез год к окну и дышал там хоть как-то. Хватал воздух.
Суд над активистом предпринимательского руху почнется 22 красовика в Московском районном суде Менска. Сергею Пасюкевичу погрожает до 6 годов зняволення. В призначенный день калят будет долготерминовое спаткание Александра Казулина с дочками. Молодшая из дочек политика Юля расповедая.
Свидание у нас назначено на 3-6 мая. Конечно, мы уже думаем, что папочке привезти, что приготовить, потому что это будет первое свидание без мамы. Всегда мама готовила его любимые котлетки, но надеюсь, что мы не подкачаем.
Более за 2 года былого кандидата на президента Александра Казулина трымаюць за кратами нібыта за организацию забурэнняў и хулиганства. Шмат хто в Беларуси и свете домагаюцца вызвалення Казулина, якого лічыць політичным вязнем. Сёлета ў лютым палітыка на 3 дні адпусцілі з калоніі на пахаванне заўчасна памерлай жонкі Ірыны. Спадзяванні на тое, што пасля гэтага ўлады ўвогуле вызваляць Александра Казулина з няволі, не спраўдзіліся. На гэтым тыдні ў цэнтральным судзе Менска пачаўся гэтак званы працэс 14, суд над актывістамі, якіх абвінавацілі ў забурэннях падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У тым ліку судзяць і маладзёвага актывіста Андрэя Кіма, якога таксама абвінавацілі ў стварэнні пагрозы міліцыянту. Былы адвакат Ігар Гранкевіч пра ўражанне ад суду.
Праглядзелі мы 6 разоў. Той эпізод, дзе пацярпел і кажа Сычоў, што яго Кім быццам ударыў, гэта цалкам не пацвердзілася. Там яго цягнулі, і ён падаў, там яго штурхалі самі ж міліцыянты. Такім чынам, я лічу, што няма ў яго дзеяннях склада злачынства прадугледжана 364 артыкулам крымінальнага кодэксу.
Прысуд Андрэю Кіму і іншым актывістам абвесяць на наступным тыдні. Днямі да 10 гадоў паводле абвінавачання ў падробцы грошай і распаўсюдзе наркотыкаў быў асуджаны былы актывіст беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Дзмітр Лісіенка. Праваабаронца Валер Шукін, які прысутнічаў на працэсе, называе справу сфальшаванай.
Но у него при нём не наслі ні наркотыкаў, ні фальшывых дзенек. У него дома здзелі обыск, не наслі ні наркотыкаў, ні фальшывых дзенек. нет видеосъемки, как что-то кому-то что-то передает. Аудиозапись, значит, о том, что он говорил о каких-то наркотиках или денег, тоже нету. Так где доказательства?
Суддя Ірина Майко полічила доказами вини былого активиста показання супрацовників спецслужб і міліціянтів. Між тим Олег Шукін так само каже про те, що Дмитра Лисєнку у тюрмі схиляли дати і лживі показання на активістів демократичного руху.
Олег Грузділович з оглядом ситуації білоруських політв'язнів.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує всім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес – свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз огляд ваших телефонуванняў на Свободу. У званках на Свободу аўтары телефонуванняў гавораць пра працэс 14, пра кошты і дабрабыт, а таксама пра стан беларускай мовы. Агляд телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У понеделок 21 красовика у суде Центрального района Менску протягнется процесс над удельниками акции протесту предпринимальников 10 студеня. Молодевых активистов виноватить у порушении массового парадку.
Молодые эсерцы отгукнулись на подтримку акции 10 и 21 студеня. Только дейны теперь гэтые предпринимальники и гандляры. Чому их не накали будинку суда с подтримкой? Може, зусім не існує такого поняття, як білоруська громадянська супольність. Або влада удала розбиває гетую громадянськость, гетую супольність.
Щодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі говорять про свій добробит.
Лукашенко, зачем ты низко так опускаешь? До чего ты довел? Ведь мы колхозники, ведь мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070, 1040, а у вас 1300, 1400, и все дорожает? Ну почему ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается? А каждый день растут и грибы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ни одна молодежь в Москву такой не поедет к нашу.
Город Минск, Иван Карпович, я обращаюсь к главе государства Лукашенко. Почему вы решили запретить по льготным рецептам выдавать импортные лекарства? 30 лет я принимаю лекарства и только живу на этом. А сейчас их отменили. Что, в гроб ложиться заживо? Покупать по 68 я не в состоянии с пенсии, потому что в магазине все дорого, квартплата, освещение все дорогое. Я считаю, что врачи должны решать, а не глава государства. А если вы взяли обязанность главврача, так думайте об этом.
Скончим программу таким телефонованием.
Гляжу наше белорусское телебачение, иди удаюсь. Наладили некую акцию, кричать, что есть моцы, мы белорусы. Чому они кричат на замежной мове? Чи чули вы, братцы белорусы, как немцы кричали, мы немцы, да на французской мове. Чи наоборот французы на немецкой мове. И не почуете, бо никто из этих народов такое глупство не выкинет. У нас у берести щитов понаставили, на одним щите девчина намалевана. Про 10 метров другий щит стоит с намалеванным полковником и надписи на одним и другим щите. Беларусь для народа. Так а для кого это самая Беларусь? Может, для зубров, коров, кости, свиней? Тут живут люди. Наво что нам напоминать, что мы тут живем. А может и правда это напомин треба, что мы, белорусы, хворые на склероз. Вот взяли да и забылись на матчину мову. Идешь по улицах, и все надписи, назвы, припынки, шильды на автобусах, все написано на чужой мове. Так и хочется крикнуть, братцы белорусы, коли мы за голову возьмемся.
Шановные Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Телефонуйте, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете, а так само уражение от программы «Радио Свобода». Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі Ганна Соус. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры экспертыза свабоды на тэму, чаму дабрачыннасць у Беларусі носіць прымусовы характар. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Два месяцы таму, калі стурмаў на волю адзін за другім датэрмінова выходзілі палітвязні, многім здавалася, што неўзабаве асуджаных паводле палітычных матываў у зняволенні ўвогуле не застанецца. І пасля гэтага пачнецца паўдамартасны дыялёг беларускай улады з Захадам. У сапраўднасці, аднак, атрымалася інакш. Аляксандр Казулін ды іншыя палітыкі застаюцца ў турмах, а суды працягваюць разглядаць крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і за палітычную дзейнасць ад імя незарегістраваных арганізацыяў. На гэту тэму многія лісты ў пошце свабоды. Вот что пишет нам Олесь Сякірка из Маладешинского района. «Вось и скончились гульни с Заходом. Усе мы вернулись в то самое место, где были догэтуль. Лукашенко, ягоные министры, у Европу и Америку ездить не могут, але и нас, простых смиротных, там не надто чакают. Инакш не отгородились б шенгенскими визами коштом 60 евро. А то и визу еще попробуй отрымать. Ноги собьешь, шукаючи документы, да ездячи в Минск. Ганаруся нашими бесстрашными хлопцами и девчатами, якія насуперак усім запалохванням, погрозам и переследу, идут под суд, у турму, але не схиляют голову перед гвалтом. Мы у свой час были іншими. Сядели тихо, боялись, ничего не ведали. Шкода только, что не уся молодь такая. Большасть послухмяна уступая у БРСМ, сядись по кутках, жлуктить пиво, між собой скардятся на житё, смеются над безглуздостью такой улады, але каб зрабіць нешта самим дзеля власнай будучыні, гэтага няма. И чаму яны такие? Написал в своем листе на свободу Олесь Сякірка з Маладешинского району. Магчыма, гэта моладзь бере прыклад со своих бацькоў, якія, як вы, спадар Сякірка, справядліва згадваеце ў лісце, пішучы про свое пакаленне, сядзелі тихо, баяліся і нічога не ведалі. Хоць будзьма справядлівымі, і ў тыя часы былі людзі, якія і ведалі, і не баяліся, і не сядзелі тихо. Пра лёс і палітычныя перспектывы палітвязня Александра Казуліна разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Падчас свайго кароткага трохдзённага побыту на волі ў Менску Казулін паўстаў у новым, змененым выглядзе. Ён заклікаў спачатку змяніцца самім, а потым ужо думаць пра курс на захад у еўразвяз. Выказаў ідэю пра асцярожнае стаўленне да традыцыйнай адраджэнска-антырасійскай ідэалогіі апазіцыі. Ясная справа, такі чалавек сваёй ідэйнай платформай наўрад ці на 100% задаволіць большасць цяперашняй апазіцыі, у якой БНФ энергаядро. Падчас выбараў 2006 году Казулін, па сутнасці, ва ўсім апынуўся не ў сваёй талерцы. Ён франдзіраваў у стылі Жырыноўскага, але гэта не праходзіць у правінцыйнай, адносна Масквы, палітычнай культуры Беларусі. Адначасова ён не схільны строга трымацца балтыйска-цэнтральна-еўрапейскага вектара традыцыйнай апазіцыі. І пры гэтым памылкова спадзяваўся на арэол пакутніка, якога сустрэнуць як пераможцу, калі ён вернецца на белым кані. Але гэта нетыповы для беларускага абывательства менталітэт. Урэшце, невядома і тое, ці саступяць яму дарогу, як важаку, такія лідары, як Мілінкевіч і Лябецька». Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Пакуль што больш актуальнае для беларускай апазіцыі пытанне не пра палітычныя перспектывы Александра Казуліна, а пра яго вызваленне з турмы. Былы кандыдат у прэзідэнты застаецца за кратамі ўжо больш за 2 гады. Там вытрымаў цяжкую галадоўку, штодня сутыкаецца з псіхалагічным ціскам, з перадузятым стаўленнем турэмнай адміністрацыі. І на тле сённяшніх падзеяў у Беларусі датэрміновае вызваленне яго ды іншых палітвязняў, якое яшчэ нядаўна выглядала зусім верагодным і хуткім, сёння апынулася зноў пад вялікім пытаннем. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Даўні сябар свабоды Кастусь Сырэль з Вушачаў у сваім новым лісце звяртаецца да драматычнай гісторыі, якая адбылася летась у яго горадзе. Ён піша: «Колькі каштуюць сёння ў нашай краіне нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка? Колькі каштуюць гора і слёзы яго няшчасных бацькоў? Зусім нямнога, усяго 1 мільён беларускіх рублёў. Гэта сярэдні месячны заробак жыхара нашай сталіцы. Мінулай восенню ў адным са сваіх лістоў на Радыё Свабода я расказаў аб трагедыі, якая адбылася ў нашым райцэнтры. У двары адной з 5 павярховак па вуліцы Камсамольскай гулялі дзеці, гушкаліся на арэлях. Незамацаваныя арэлі перакуліліся і зламалі 8-гадоваму хлопчыку абедзве нагі. Міколка, так завуць хлопчыка, ужо ходзіць, але вельмі дрэнна. Пра тое, каб бегаць, няма і гаворкі. Дарога на футбольнае поле ці хакейную пляцоўку для яго зачынена. Кажуць, у яго няправільна зрасліся косці, патрэбна складаная хірургічная аперацыя. Ці дасся на плён невядома, магчыма, хлопчык застанецца на ўсё жыццё калекам. Для яго будуць недаступныя не толькі спартовыя гульні, але і многія мужчынскія прафесіі. Нядаўна адбыўся суд, які прысудзіў выплаціць бацькам Міколкі 1 мільён беларускіх рублёў. Вінаватых не знайшлі, а стрэлачніка гэтым разам прызначаць не ўдалося. А в размовах пра тое, як вялося следства, як праходзіў суд, распавядаць не буду, бо яшчэ ўпаяюць гадоў 100 за паклёп на нашу самую чэсную ў свеце ўладу, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Давайце параўнаем гэту кампенсацыю дзяржаўных службаў за калецтва 8-гадовага хлопчыка з тымі кампенсацыямі, якія адсудзілі ў недзяржаўных газет высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі за тое, што журналісты нібыта зняважылі іх на гонар і годнасць. Такім чынам, зыск дзяржсакратара Савета бяспекі Віктара Шэймана да газеты «Навіны» і журналіста Сергея Ніскі каля 50 тысяч даляраў. Зыск былога старшыні камітэту дзяржконтролю Анатолія Тозіка да газеты «Наша свабода» і журналіста Міхаіла Падаляка каля 56 тысяч даляраў. Зыск дэпутата Нацыянальнага сходу Сергія Гайдукевіча да газеты «Народная воля» каля 45 тысяч даляраў. Атрымліваецца, жыццё і здароўе дзіцяці суд ацэньвае больш як у 100 разоў ніжэй за патурбаванае самалюбства надзеленага вялікай уладай начальніка. У каго-небудзь яшчэ застаюцца пытанні пра ступень незалежнасці такіх судоў і ўзровень маральнасці такіх начальнікаў. Пра вытокі трагічных выпадкаў і бяспеку асяроддзя, у якім жывуць у Беларусі людзі, разважаю ў сваім лісце на свабоду і вынаходнік Уладзімір Рачок з Менску. Ён піша: на пачатку сакавіка назіраў па адным беларускім тэлеканале, як безвынікова дамагалася праўды жанчына, дачка якой пацярпела ад удару электратокам. Аказалася, электрык пераблытаў правады, а адказваць за наступствы здарэння няма каму. У маёй сям'і калісьці адбылася падобная трагедыя. У Віцебску загінула 15-гадовая ўнучка праз тое, што электрык таксама пераблытаў правады, не было зазямлення. Мая спроба папярэдзіць такія выпадкі, прадухіліць смяротнасць у аналагічных сітуацыях, скончылася мноствам адпісак з розных устаноў. Ва ўсіх гэтых адпісках пра гібель людзей ні слова, затое ў супакойваючых канцоўках паведамляецца, што такая сістэма адпавядае патрабаванням. А якім патрабаванням, пра гэта не пішуць. Можа, гэта і ёсць новая тэхналогія, якой хваляцца ўлады. Пры адсутнасці логікі можна з гэтым пагадзіцца. Але я за логіку, без яе прагрэс немагчымы, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок, вынаходнік СССР з Менску. Правілаў, інструкцыяў і дырэктываў на такія выпадкі напісана і зацверджана мноства, спадар Рачок. Недахопу ў іх няма. Іншая справа, што нядбайны электрык, які пераблытаў правады, альбо абыякавы слесар, які не замацаваў як след дзіцячай арэлі ў двары ўшацкага дома, на тыя шматлікія інструкцыі дырэктывы не надта зважаюць. Часткова таму, што працавалі гэтак жа здавён, нядбайнасць у нядобрай традыцыі, але не ў апошнюю чаргу і з той прычыны, што адказнасць за трагедыю часта несувымерная з яе наступствамі. Выпадак з ушацкім хлопчыкам у гэтым сэнсе вельмі красамоўны. На заканчэнне кароткі ліст Марыі Яроменкі з Менску пра сектантаў, якія схаваліся ў пячоры пад Пензай, чакаючы канца свету. Слухачка піша: многае залежыць ад вашага журналісты разумення неабходнасці і немінучасці крутога павароту чалавецтва да Бога, каб не перапынілася само існаванне чалавека. І калі мы станем разумнейшымі, як у часы праведнага Ноя людзі не разумелі яго, калі будаваў каўчэг дзеля выратавання ад Божага гневу, так і зараз людзі не разумеюць тых праведнікаў, якія схаваліся ад гневу Усявышняга пад зямлю, напісала Марыя Яроменка з Менску. Гневу Усявышняга і канца свету сектанты не дачакаліся, а вось ад выкліканага паводкай абвалу скляпенняў пацярпелі. Нагадаю, у лістападзе 2007 году 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў пячоры ў Расіі пад Пензай. На гэты момант большасць іх сваю схованку пакінулі. Радыё «Свабода» падрабязна распавядала пра гэту сітуацыю і працягвае сачыць за ёй. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтай кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Аляксандра Мілінкевіча. Учора і сёння Аляксандр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншчыны. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам 3 дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Соу-Вестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолігамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. На заўтрашнім справаздачна-выбарчым з'ездзе АГП альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. У Беларусі сёння праходзіць агульнарэспубліканскі суботнік. А зараз экспертыза свабоды. 19 красавіка ў Беларусі прызначаны агульнарэспубліканскі суботнік. Чаму толькі тут праводзяцца падобныя мерапрыемствы? А як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды пісьменнік Семён Букчын і філозаф Аляксандр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Суботнікі, як перажытак савецкай эпохі, працягваюць праводзіцца ў Беларусі. Прычым, як і ў савецкія часы, яны носяць прымусовы характар. Грошы, заробленыя на суботніку, які пройдзе заўтра, пойдуць на закупку тэхнікі для медычных установ. Мэта высакародная. Але чаму высакародных гуманных мэтаў імкнуцца дасягнуць прымусовымі метадамі? Чаму ў іншых краінах свету не праводзяцца падобныя суботнікі, а толькі ў Беларусі? Спадар Букчын.
Гэта такі рудымент савецкасці, і гэта тым больш дзіўна, таму што гэты рудымент спалучаецца з абсалютным прававым, маральным, якім хочаце, беспрэдзелам, якім мы жывем. Вот гэты цынізм жыцця і разам з тым імкненне выклікаць нейкую ініцыятыву грамадскую, гэта асабліва абразліва. Канешне, дзяржава павінна займацца гэтым у першую чаргу і не будаваць, сапраўды, лядовыя дварцы, там арэны, Мінск. Можна, дарэчы, знайсці грошы і будаваць сучасныя медыцынскія цэнтры. Заўсёды абурае, калі сустракаеш вось у друку, дапамажыце такому-то дзіцяці, дапамажыце гэтаму чалавеку, гэтыя рахункі банкаўскія, і думаеш, а вышэйшае чынавенства, яны таксама збіраюць грошы. Вядома ж не, там заўсёды знойдзецца і дапамога.
Спадар Грысанаў, як вы пракаментуеце заўтрашні суботнік, мэты, дзеля якога ён ладзіцца, і ўвогуле сам механізм такой прымусовай дабрачыннасці?
Справа у тым, што суботнік гэта традыцыя савецкай улады. Гэта такі вельмі яскравы прыклад сацыяльнай дрэсуры людзей. Чалавек робіць то, да чаго яго прымушаюць. Гэта першае. І па-другое, гавораць лідары Беларусі, што Беларусь сацыяльная дзяржава. Сацыяльная дзяржава гэта вельмі спецыфічная рэч. Калі дзяржава плануе клапаціцца аб усіх, аб справах усіх, то яна не пакіне людзям аніякай свабоды. І таму суботнік гэта наперш задача сацыяльнай дзяржавы, якая такім чынам змяняе ідэалогію. Зараз уже ідэалогія робіць так: цябе прымушаюць, ты робіш. Так суботнік гэта сацыяльная дрэсура, каб насельніцтва рабіла і не думала аб тым, навошта яно робіць.
Калі мы звяртаемся да тэмы дабрачыннасці, дык як у іншых краінах свету, найперш заходніх, ажыццяўляецца гэтая дабрачыннасць? Якія формы і механізмы? Хто і чаму гэтым займаецца? Якая палітыка дзяржавы ў гэтай сферы? Спадар Букшын.
Канешне, дабрачыннасць, міласэрнасць вельмі распаўсюджаны на Захадзе. Там існуюць літаральна сотні розных фондаў, якія ў той ці іншай ступені і па-свойму яны арганізаваныя, дапамагаюць людзям, якія аказаліся, скажам так, не ў найлепшай сацыяльнай ці там у сувязі са станам здароўя сітуацыі. Але перш за ўсё, мне б хацелася падкрэсліць, перш за ўсё, сваім грамадзянам дапамагаюць дзяржава. Там калі нямецкі хлопчык раптам захварэў і яму патрабуецца нейкая рэдкая аперацыя, то тут ужо недабрачыннасць уступае. Нямецкая дзяржава робіць усё, будзе дапамога. Што тычыцца дабрачыннасці, то яна больш тычыцца людзей, якія не маюць медычнае забеспячэння, так званыя бедныя, якія там на страхоўку тую самую не зарабілі па тых ці іншых прычынах.
Спадар Букчын, все ж таки вернемся до дабрачыннасці. Так вось, чаму у заходніх краінах людзі добраахвотна займаюцца гэтым, ствараюць фонды, пералічваюць туды грошы?
Ёсць ёсць пэўная традыцыя, якая не перасякалася на працягу стагоддзяў. І гэта традыцыя захавалася, хаця заходнія краіны таксама мелі складаную гісторыю. Роля царквы выключная ў гэтай справе. А наша царква як быццам нечым і займаецца ў гэтым накірунку, але не чуваць, каб яна выратавала таго ці іншага чалавека. Штосьці я такога ў друку не сустракаў. Ёсць гэта традыцыя. У нас гэту традыцыю дзяржава не падтрымлівае, не дае ёй развівацца. Не тое, што нашы людзі не міласэрныя, але вот неяк няма гэтай традыцыі арганізацыі, ўсёй гэтай вялікай філантрапічнай і сапраўды чалавечай працы.
Спадар Грысанаў, якія формы, механізмы дабрачыннасці існуюць у заходніх краінах і якая палітыка дзяржавы датычна да гэтых арганізацый і фондаў?
Справа ў тым, што у дзяржавах на кшталт нашай некая такая абсалютызацыя ў гэтага тэрміну агульны інтарэс. Агульны інтарэс – гэта некая выснова для ўварвання ў справы усіх грамадзянаў. Але на Захадзе справами дабрачыннасці займаюцца некія структуры грамадзянскай супольнасці. Праз дабрачыннасць гэта грамадзянская супольнасць і будуецца. Калі нешта ў палітыцы дзяржавы не падабаецца найбольш актыўнай частцы грамадзянскай супольнасці, распачынаюць працаваць некія дабрачынныя фонды. Гэта ўжо нешта іншае, таму што іх не прымусіш гуляць па дзяржаўным правілам. Яны самі бачаць свае мэты, яны самі пратуюць і самі арганізуюць людзей, самі захвочуюць людзей. Таму наша дзяржава амаль што баіцца некай добраахвотніцкай дзейнасці, і таму мы робім не так, як на Захадзе. На Захадзе дапамога аднаго грамадзяніна другому грамадзяніну — гэта яго асабістая справа. У нас гэта ўсё павінна быць зроблена праз дзяржаўныя структуры.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму дабрачыннасць у Беларусі носіць прымусовы характар».
Хацеў бы заўважыць, што ў заходніх краінах дзяржава заахвочвае фінансаванне дабрачынных фондаў падатковай палітыкай, падатковымі льготамі. Вернемся зноў да Беларусі. Чаму ў Беларусі практычна няма легальных, недзяржаўных дабрачынных фондаў? Тыя, што былі раней, ліквідаваныя. Дзяржаўныя прадпрыемствы без дазволу зверху не маюць права аказваць гуманітарную дапамогу. Замежную гуманітарную дапамогу можна атрымаць толькі з дазволу ўлады. І вось у выніку гомельскому хлопчику, якому патрэбна перасадка сэрца ў Нямеччыне, няма каму дапамагчы, ў дзяржавы няма грошы. Чаму так атрымоўваецца? Чаму ў нас не дзейнічаюць вось такія механізмы, якія дзейнічаюць у заходніх краінах? Спадар Букчын.
Ну, вядома таму, чаму у нас няма нармальнай прэсы, нармальных выбараў. Увогуле нармальнага чалавечага жыцця няма, шырэй кажучы. Гэту праблематыку вось уваходзіць і гэта ваша пытанне. Ну, што ўлада, канешне ж, баіцца грамадскай ініцыятывы. За ўсякай такой ініцыятывай аб'яднацца вакол нават нейкіх міласэрных чынаў. Ёй мроіцца палітыка, ёй мроіцца змена, значыць, улады, ёй мроіцца небяспека. Усякай чалавечай грамадскай актыўнасці. Таму розныя фонды гуманітарныя, а і вядома цяжка працаваць без замежнай падтрымкі. Гэта ўсё для іх агентура, варожая дзейнасць захаду, які тут імкнецца нешта падарваць. Таму, канешне, лепей ўсё гэта забараніць. Хай бацькі як хочуць выкручваюцца, але не дазволім існаваць ні такім фондам, ні ад арганізацыям, ні дадзім ім ні памяшканню, ні дадзім ім ні регістрацыі і іншага, каб толькі грамадскасць не аб'ядноўвалася. Бо у аб'яднанай грамадскасці, хай у выглядзе вот такіх непалітызаваных аб'яднанняў, улада бачыць для сябе нешта варожае, скіраванае супроць ёй. Вось у гэтым галоўная прычына.
Спадар Грыцанаў, чаму у нас не дзейнічаюць такія механізмы, інстытуцыі дабрачынныя, якія дзейнічаюць у краінах Захаду?
Справа ў тым, што большасць дабрачынных фондаў займаюцца чым? Яны абараняюць права чалавека на жыццё, права на палітычныя свабоды, права на эканамічныя свабоды, права на некія аб'яднанні. І калі гаворыш А, то будзеш вымушаны казаць і Б. І таму тут некі страх перад, даже калі гэта мроіцца, фарміраванне структур грамадзянскай супольнасці, дзяржава лічыць за лепшае перакрэсіць, забараніць усё, што тычыцца любых чалавечых правоў. Тут не здолела дапамагчы дзяржава, здолела дапамагчы некія фонды, ці айчынныя, ці замежныя. На Западзе вельмі многа дабрачынных фондаў дапамагаюць такім краінам, пра якія мы амаль не слыхалі. У даным выпадку наша ўлада больш спадабаецца нічога не дазваляць, акрамя таго, што робіць сама дзяржава. А робіць яна ўсё менш і менш.
Магчыма, мы вельмі шмат папракаем дзяржаву, магчыма, тут не толькі справа ў палітыцы дзяржавы. Вось, спадар Букчын, вы казалі пра традыцыі. Можа, сапраўды, такіх традыцый, якія існуюць у заходніх краінах, у нашым грамадстве не існуе, дапамагаць людзям, трапішым у бяду. Можа, і тут ёсць праблема нейкая, спадар Букчын.
Ну, вы закранаеце досыць шырокую і балючую праблему грамадзянскай актыўнасці нашых людзей. Я адчуваю пэўную дваістасць. З аднаго боку, у нашым друку не дзяржаўным. Заўсёды выказваецца папрок, што беларусы і такія, і сякія, і вось баяцца і не падтрымліваюць. З другога боку, заўсёды думаеш пра тое, што чалавеку ўласціва думаць пра ўласнае жыццё. І не можаш папракаць. Тут не толькі вось гэты біблейскі закон. Клік несудзімы да несудзімы будзеце, канешне, толькі мы самі, толькі грамадства, асэнсаваўшы свой найпершы клопат, можа прыйсці да нейкай актыўнасці. Напрыклад, вот гэта вядомая гісторыя з гомельскім хлопчыкам. На захадзе, калі бы то ў шырокаў друку было, на тэлебачанні, якая б хваля узнялася, адзывчывая, кажучы па-руску, заходняе грамадства. У нас сама эта палітычная атмасфера не дае магчымасці зрабіць шырокае грамадскае гучанне.
Я не бачу нешта такого складанага для беларусаў быць дабрачыннымі. Мы памятаем такі феномен, як талака. Гэта была ўзаемная дапамога. Былі пры савецкай уладзе касы ўзаемнай дапамогі, яны не заўжды былі пад прафсаюзамі. Іх вельмі часта ладзілі самі людзі, сам калектыў, і вельмі добра атрымлівалася. Тут проста жорсткі прэсінг улады на людзей. І як толькі гэты прэсінг стане меншым, то і беларусы вельмі хутка згадуюць усё тое, што ў них найлепшае было ў історыі.
Але я баюся, што улады, даведаўшыся пра гэта, адразу б аб'явілі, што это нейкі крымінальны фінансавы праект, і людзей адразу пацягнулі б да адказнасці.
Вы слухалі перадачу «Свабоды» на тэму, чаму дабрачыннасць у Беларусі носіць прымусовы характар. У перадачы ўдзельнічалі пісьменнік Сямён Букчын і філёзаф Аляксандр Грыцанаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз обвестка про одну з наших завтрашніх передачаў.
Мастак Мікола Бушчык, чыю творчасць можна акрэсліць тэрмінам «колера музыка», шукае вобраз нашага часу ў абстрактных сімвалах, а сюжэтны жывапіс лічыць прыдаткам палітыкі.
Калі гэта нешта працуецца на палітыку дзяржавы, то калі ласка, туды сродкі не шкадуюць. А калі па-за палітыкай на развіццё мастацтва, відно, што мастакі гораду і рэспубліцы толькі замінаюць.
Передача Міхася Скобли «Вольная студія» слухайте у нашому ефірі завтра.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини кожної півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматпаковий.
І завсюди дзвінки слухачів.
Від 6 до 8 ранці.
Від 6 вечора до півночі.
Ловіть свободу.